VOA. Tunin Radoni Sagale Amerikati. Sagantaa Raadoonii Sagalee Ameerikaa wiixataa gijimaata galgala saatii 2 dhaqqa haga saatii 8 meetir baandii 1922 25 irratti sanii dabarsinu afaan Oromootiin dabarsin jechuu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Galchuma waliin sannagaa ansoraa haala keetti arda jimaata bitoota bitootessi soddoon bari 2018 Raadoonii VOA qophii afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna kunoo.
Katorban dhufu muummicha ministeeraa ta'uuf muudamuuf jiran Dr. Abiy Ahmediif Amnesty International akkasumas Freedom House gaaffii dhiyeessaniif qabu mataa oduu har'aati.
Dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo maqaa durii beekaniin keessa baay'eteen Oromiyaa qofaa miti Itoophiyaayyuu bulchuuf filatamuun qabsoo uummati Oromoon waliin ciniinsifatee asiin ga'e akkuma waadaa galleen hojjannaa jedha pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yoo waan filamuu Dr. Abiy Ahmed irratti yaada OBN irratti kenne. Muummee ministeera Itoophiyaa haaraayee waan uummata Itoophiyaa silaa argachuu malee mirgisa kanneen argachuu malee kadhabe jabeessee dubbachuufi malee jedha dhaabee Amnesty International. Adootan jennu Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa ta'uu fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo maal jedhan dhaabbileen mormituu siyaasaa jechuun waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Torban kana durataa dawaawii ta'uudhaan kan filatamanii fi wiixata fuullee keenyaa muummicha ministeeraa biyyattii ta'uuf kan katanii aangoo qabatan Dr. Abiy Ahmed kan hidda gadi fageeffatee rakkoo kabajamuu mirga dhala namaaf ilaalcha duraa akka kennan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International yaadachiisee jira. Addunyaa irratti haala bilisummaa uummataa kan hordofuuf kabajamuu mirga dhala namaaf kafalmu Freedom House immoo hawwii fi fedhiin uummata Itoophiyaa akka guutamuuf gaafate gama dinagdeen fiixaan ba'iinsi akka argamuuf muummichi ministeeraa haaraa ta'uuf jiran kun dubbataa turan jedhu. Gabaasa kana qoonjittaayyeetu qindeessee sora.
Akka itti gaafatamaan guddaan Amnesty International Saaleen Sheetedhutti mootummaan Dr. Abiy hojii mirga namaatii irraa eegan waan mirkana hojjechuu male. Adoganni lamingaayin iyyuu biitii hajaj komaand poostii jala buruun akka itti gaafatamaan kun jedhutti waan namni Itoophiyaa sila argachuu male mirgisaa jechuu hedduu dhabuu jira. Labsii muddamsuu tanaan buluu diduu fi Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessallee uummati guddoo falmee dhaabbileen biyya alaalleen waan hedduu jechaa turanii jedha Amnesty International. Adoo hajajuun kan jala jirtu iyyuu godina Booranaa nama Wayyalee keessatti nami 12 caaluun adoo biyyi hajaj komaand poostii jala jirtu nami akkana dhumachuu fi hedduun madaa'ulleen waan akka Amnesty International jedhutti waan nama yaaddessaa keessa tokko jarii nam fixellee odoota konkolaatiin findee jedhanii jedha Amnesty International. Obbo Fisihaa Taklee Afrikaa Gambahaatti qorata Amnesty Internationalitti ammallee namedduutti seer malee hidhameetiin hidha jira jari kun tanaafi suniifillee jedhe jechuu dhiiseetiin nama hedduu hidha jira kan hiikuu malee jedha jari kun hedduu hiikan keessallee nama tokkoon ammallee hidhaarra jiranii jedhe itti gaafatamaan kunan.
እስረኞች ከመፍታት ተጨማሪ እስረኞች ላይ የማስተካከያ እርምጃ የወሰዱ ሰዎች ግለሰቦች ተቋማት
አከንጀለ ኦቦ ተክሌ ናም ሂኩ ማሌ ወሪ ሂዳዬ ሂዳ ጅሩዩ ጋርጋል ሀማኬ ጅርዳ ቢለፊ ዳባፊ ወሪ ሄዱንያ ወትጋፈታሞ kana fudhachuu maleedduu jiraa jedha labsiin muddamatuun adoo akka namee waan fedhe dubbachuu danda'u dubbachuu nam dhowwuun waan nam yaaddeessaa keessa tokko jedha seer fakkeennaa fi biyya alaatiin yookaan seer ammoo jar biyya naga dhowwuun to'atan jedhan dhaabbilee mootummaan ta'iniitiin to'atan jedhanilleen waan mirga namaa rakkis keessa tokko jedha obbo Takleen walumattuu yoo deebisan Amnesty International bulchiinsi muummee ministeera Itoophiyaa haaraayii dhufuu jiru kun. Warra balleessa tan qabu balleessa qofaan gaafachuu qofaa miti manni dhaallee nama maqaa siyaasaatiin hidhame hiikuu fi mirga namaa eegsisuu irratti waan hedduu hojjechuu malee jedha.
Siiriyaa keessa ka jiran miseensota waraana waltaatotaa keessaa 2 ajjeefamuuf kanneen biroo 5 madaa'u waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis kamisa kaleessaa galgala boombiin daandii cinatti awwaalame dhoohee ta'uu ibsameera. Balaan kun eessatti akka dhaqqabee ibsamee jira. Kana malees miseensonni humnootii waltaatotaa biraa ka du'e tokko lammii biyya Ameerikaa ta'uuf inni kaan kan eenyu akka ta'e hin ibsamne. Dubbimaa waraana Ameerikaa koloneel Raayaan Diiloon balaa kanaaf eenyu akka itti gaafatama akka fudhatu yaaduu dandeenya garuu kana jennee qorannaan itti hin dhumin hin dubbannu jedhan. ministri najaa alaa raashaa biyya isaanii keessa ka jiran ambaasaaddaroota biyyata alaa kanneen diplomaatota raashiyaa biyyoofii keessa ari'an waamee jira. Kunis diplomaatota raashiyaa biyya isaanii keessa ari'uun sirri akka hin taane himuuf akkasumas raashiyaanis tarkaanfii haaloo bahiinsaa akka fudhattu beeksisuuf ta'uun ibsameera. Raashiyaatti ambaasaaddarri Jarmanii waajjira ministri hajaa alaa raashiyaa keessaa gaafa gadi ba'an kan mul'atan yoo ta'u ambaasaaddaroonni Neezerlaands, Ukraine, Faransaay, Xaaliyaanii Poland immoo muraasa nannaa seenan argamaniiru. Daangaa Israa'eliif Gaazaa irratti humnootiin nageenyaa kan Israa'el yoo xiqqaate Faalestiinota jaha ajjeesanii dhibba hedduu madeessuu ministiriin eegumsa fayyaa biyyattii beeksisee jira. Waraanni Israa'el akka jedhutti naannoo daangaa irratti hiriira Faalestiinonni ba'an guddicha facaasuuf akkasumas tasgabbii akka argamu gochuudhaaf tooftaa kana gargaaramnee jedhu. Hokkarri kun kan uumames Faalestiinota kuma hedduun daangaatti qajeelaa yeroo turanitti ta'uu dubbate.
Tamman tan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa ta'uu fi wiixata dhufu kakateetiin hojii jalqaba. Dr. Abiy qabsoo uummata Oromootti asiin ga'ee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yoo kalee televizyiinii OBN irratti waa dubbate tujubee nutti hima.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa OBN'f ibsa kennaniin filannoon kun karaa dimokiraatawaa ta'een geggeeffame qabsoo hadhaa nu gaafate jedhan.
Karaa qabsoon cimaan qabsoon hadhaa ta'e keessatti geggeeffameen akka addabaabiitti hoggansa haaraa addabaabii hoggana dura taa'aa haaraa filannee jirra. Dr. Abiy dura taa'aa adda warraaqsa dimokiraatawaa uummata Itoophiyaa ta'anii filatamuu isaaniitiin akka dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoottis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka uummata Oromoottis gammachuu guddaan nutti dhagahamee jira.
Itti gaafatamni guddaan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti kenname kun kan uummati keenya yeroo dheeraadhaaf gaafataa ture kan jedhan Pirezidaant Lammaan bu'aa qabsoo uummata Oromootu dhaaba keenya asiin ga'e sabaaf sablammoonni dhaabbati dimokiraatawaa uummata Oromoo biyyattii hoogganuu danda'a jedhe itti amanuudhaan itti gaafatama kana itti kennuusaaf ni galatoomsannaa jedhan.
Qorannaa kana jalqabnee hamma xumurrutti kan nuti qofa itti dhiphannee itti cinqabne. Itti miidhanne qofa ol ta'e uummanni keenyas nu waliin ta'ee ganamaaf galgal nu dhaggeeffachuudhaan numa waliin ciniinsifataa ture uummanni keenya gaaffii bara dheeraa dhimma kana irratti qaba waan ta'eef carraa kanaan uummata keenya galateeffachuun barbaada.
Dhaaba Addawaayii waliin qabsoo geggeessame keessatti waan gaarii hojjennes ka dogoggorres walumaan keessa dabarree ka jedhan Pirezidaant Lammaa Magarsaa. Qabsoo geggeessaa turre keessa darbanii kaadhimamaa dhaadiyoon dhiyeeffate simatanii dhaabi kun sadarkaa ammarra ga'een nu hoogganuu danda'a jechuun beekamtii nu kennaniiru jedhan. Addawaayii keessatti jijjiiramni dhufe seenaa siyaasa biyyattii keessatti boqonnaa haaraadhallee jedhanii jiran.
Seenaan keenya qabatamaa kan agarsiisu barcumaaf taayitaaf jedhee obboleessa ajjeesee bira darbee biyya itti aangoo qabatu barcuma qabatu. Har'a geenyee yoolaan isa jalqabaaf aangoo qabsoodhaan aangoo karaa dimokiraatawaa ta'een aangoo filannoodhaan dabarsanii walii laachuu jalqabuun seenaa siyaasaa isa jalqabaa waan ta'eef biyya kanaaf siyaasa Itoophiyaadhaaf injifannoo guddaa dhageessan ilaalama.
Dhaaba keenyaaf uummata keenyatti itti gaafatamni kenname kun dachaadhaa ka jedhan Pirezidaant Lammaan dursinee daandii akka agarsiifnuuf carraa argannee jirra jedhan.
Har'a iddoon kaleessa nu kennamaa ture miti. Har'a fuuldura buunee tarree galee karaa agarsiisuudhaaf carraa fudhannee jirra. Carraan nu kennamee jira. Carraa argannee jirra. Kanaaf ulfinni eenyu harka jira? Ulfinni abbaa harka jira? Ulfina arganne kana kunuunsinee itti gargaaramuun dirqama keenya. Carraan kun dirqama dachaa saba keenya irratti gatee jira. Akka sabaatti ofii jijjiiramuu dirqama guddaa tokko hiyyummaa keessa rakkina keessa of baasuu dirqama guddaa tokko itti gaafatama guddaa tokko. Amma Oromoon dhimma mataasa bira darbee dhimma Oromiyaa fi Oromoo bira darbee dhimmi Itoophiyaa isa harkattis kufee jira. Dhimmi sabaaf sablammoota biyya kanaa isa harkatti kufee jira. Biyya kanaaf bis yaaduun nama mandara sabab iya sabab mandara sate setia tu kau betul tak ini sabab kesat kesab ini biya biya dan dah utausa kamu tamat wajib hujik kamu terwada arkisisu merkanesu dan dah utus.
Ummat kenya kesa hoggansa akkasiiba'uun injifannoo guddaa tokko garuummoo gaaffii hundatu deebii argate hojii hundatu hojjetamee xumurame jechuu miti waan ta'eef hegereetti hojii hojjennu keessatti deebii argataa kanaafis qabsaa'uu qabnaa jedhan pirezidaanti Lammaan. Jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti gumaachis hin gootan innaa leellifamu dhagahamaa jira. Isa kana akkamiin ilaaltu jechuudhaan gaaffii OBN pirezidaanti Lammaaf dhiyeesseef innaa deebisan kana keessatti hojjedhee argamsiisuu danda'eera taanaan boqonnaan qaba bu'aa argameef kumaatamatu sababaadha. Utuu uummati keenya nu bira dhaabate innaa humni nu bu'u jabaadha. Innaa nuti sodaachuuf kaanu onnee nutti horre ta'e taakku tokko fuula duratti adeemuu dandeenyu turre jechuudhaan pirezidaanti Lammaan OBN'iif ibsa kennaniiru.
Tamaan tan caqasuu jirtan tun raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti mata duraan 1922-25 irra nu caqasuu jirtan. Ka dubbifneef dhageenyarra. Dr. Abiy Ahmed kadhiyoota naamummee ministeera Itoophiyaa ta'uuf filatame wiixatu dhufu hojii jalqaba. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo filatamuu Dr. Abiy tanaan maan jedhan maan irraa eeganillee. Ardiyaa paartii Abaawootii fi Addaa Dimokiraatawaa Oromootiin jalqabna namoota dubbise yaadi Abaawoo kuna.
Obbo Daawud manni maree Addawaawii yookaan Ihaadeg torban tokkoof eega marii gaggeesse booda kibxata dabre kana durataa filatee jira. Durataan kun ka torban dhufu muummicha ministeraa ta'anii muudamuuf jiran Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Filannoo kana yeroo dhageessan maaltu isinitti dhaga'ame? Maali gama keessaniin deemsa filannoo kana irratti ilaalchi qabdan akka adda bilisummaa Oromootti?
Akka adda bilisummaa Oromootti walumaa gala IPRDF yookaan IADIG waggootii arfan shanan darban kana qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo giddu galeessa godhame akkasumas uummatooti biraa fi qabsaa'oti biraa fakkeenyaaf ka paartiileen biyya keessaa akka ofiisii faallee godhaniin akkasumas uummatooti biraa uummata Ogaadeen Gambeela itti fufinsaan yaadagin dhiibee as dhiyoo kana erga waggaa tokkooti asitti muummicha ministeraa akka jijjiiran odeessisaa addunyaarraa naannahaa ture isaanuma biraa kaabbaa'eedha. As dhihoo kana immoo muummicha ministeraa akka ture Hayilemaariyaam Dassaaleny hojii isaa gaddisuu bakka buufachuuf dirqittuu IPRDF IHADIG walgahii isaa godhataa paartiilee akka tumsaatti isa jala jiran OBDO ANDEM TPDM fi warra kibbaa walgahii isaanii adda addaa bakka adda addaatti godhatanii isa kanaaf qopheessaa turanii marii isaanii kana keessatti irra guddeessaa maqaan Dr. Abiy Ahmed akka filamu dhiibuma naannaa ture erga waggaa asii nutis jala bu'aa turre inni kun sababaa qaba. Sababaan isaa akkuma filas jedhe uummati Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo walumaa gala uummatooti kaanis akkasitti dhiibanii dhufan kana keessatti giddu galeessatti qabsoon uummata Oromoo isaan dhiibu keessatti kanaan dura piraayimiinister Mallas OPDO'n piraayimiinister ta'uudhaaf mooraalis dandeettii hin qabdu ka jedhu sana deebisanii liqimsanii uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin qabbaneessina jedhanii isa akka filachuuf deemanii odeessisaa naanna'aa ture kanuma akka ta'e haaraa ittiin taane ka filate IPRDF IHADIG jechuudha ibsa kennaniiru. Ibsa kennan kana keessatti IPRDF dura taa'aa filachuu isaa fi dura taa'aan kunis immoo muummicha ministeraa akka ta'u kanas immoo irratti walii galleeti fille jedhanii kana amannaa paartiidhaa. Namni filamu kunis paartiidhaaf ka amanamaa ta'etu filama. Ka ittaanu qabsoon uummataa fi walumaa gala gaaffiin poolitikaa waltota waggaa 28 akkasitti IPRDF'n fudhee jiru kana keessatti paartiin kun isa akkasii akkasiitiin hin qabbaneesse bira darba jedheetti deemamoo fundamentally akka buratti gafine kana furuf eyyamisaa ni tufa kajedu ka funduratti ilala kutaa ichuda
addawawi yokan ihade kesa kesuma dabata demokrata omotormo yokan opidio kesa gurmun jijjirama barbadu jijjirama afqabsaw jira jedame deddebedu batamature kanammo presidentin oromia bolema magarsas yero addadatif sani turani akkasumammo gurmun jijjirama barbadu dabota misensota ihade ktan kabro kesselle fakenyaf addabrisuma ummata tigra yokan tipelf kesselle dabota gabra kesselle jiru sababa kanafi ihade yokan addawawi kesetti jijjiramni dufuf jira diren siyasa nibana majedame deddebe dubbata mature dabanni demokrata ummata romos amandura ibsa base ture dabonni ala jiranif biye kesse jiran walino jechu barbanna jirani jijjirama kana akkamittilaltu sin
nuti akkitti ilaallu ETRDS ihaadig jechuudha jaarmiyaalee afur uf jalattii fi akkasumas jaarmiyaalee isaa tumsan aggaa dirijitoch ka jedhu tin ka uf marsee jiru waggaa 28 dura lola nurratti labseera akka addabisummaa oromootti haasoo lola kana ka labsi ETRDSidha. ETRDS jechuun immoo TPLS addabisummaa ummata Tigraay OPDO andan jarmia amara akasmas warra kibba sankana walta aniti. Ife ardef kumir yirolo lalutilap seti isankun hundi kesak odakab. Addatimu addadurumadan ka jirkama fukate funduratti nulola ture wakka kana hunda OPDO oda. Lola kana ife ardef akamotum matiti akapati tilapse. Loli kun hangharra de majira. Yeroo adda addaatti illee lola kana furachuuf yaadota adda addaa dhiyeessine isa kana ETRDS keessattuu TPLS gadi taa'ee furuu furmaata siyaasaa kennuu hin barbaade. Ammallee lolli kun dirreerra jira. Uummati Oromoo gaafa lolli kun labsama waggaa 28 fuundura nama 40,000 yeroo tokkicha dhiyeessaa fi huursoo keessatti dhabe ETRDSiidhaan kaan uummatee kabahe bahee kan miidhame xiqqaabitu. Uummati Oromoo walii galle hanga har'aatti qeensaa kan tuqamiin hin jiru kan hin booyiin hin jiru ka gadda uffata gurraacha hin uffatiin hin jiru lola keessa darbee shoror keessaa jedhee kanuma gadi jabeessuuf paarlaama keessatti labsateera adda bilisummaa Oromoo fi dhaabota kaase. Kanuma waliin qabsoon dhiibaa dhufee gaaffiin uummatoota kaanis dhiibaa dhufee as gahee jira. Kana keessatti OPDO'nis qooda guddaa akkuma paartiilee ETRDS warra kaanii qabdi jechuudha. Bu'uraan ka kana furu humna jijjiirraa jedhamu ETRDS kana furuudhaaf waan lafaa qabu hin argine. Jijjiirraa ganda keessaa lafa saamanii hanga tokko meetiraan lakkaa'anii kana furreedhanii propaganda furmaata biyyattiitiif hin fidu. Lola labsan kanas hin dhaabu. Jijjiirraa jedhamu kana waan amma tuttuqe irratti arguu barbaada yoo jiraate. Akka adda bilisummaa Oromootti yeroo hedduu ibsas baafne bakka gareen sadaffaa jirutti gadi teenyee gaaffii uummata Oromoo fi darbee lola kana ka maddisiise irratti gaaffii bu'uuraa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin haasa'uudhaaf qophii ta'uu keenya labsineerra ammallee kanuma kadhabaa qabu. Isa kanammoo argine immoodha.
Xiinxaltoonni siyaasaas jaarmaaleen hedduun kan isaan jedhani filatamuu muummicha ministeraa haaraa Dr. Abiy Ahmedii booda waan itti aanu ilaaluuf deemna tarkaanfileen fudhataman murteessoodha jedhaa jiru. Yoo dirreen siyaasaa baname akka adda bilisummaa Oromootti kan isin gaafattan maali?
Nuti ka gaaffii qabannee kaanee gaaffii keenya akka adda bilisummaa Oromootti osoo hin taane gaaffii uummata Oromooti. Jaarmiyaan kunillee akka amannuttiitti dhugaas jennee akkatti amannutti jaarmiyaa uummata Oromooti. Qabsoo kanas hin ga'utti uummati Oromoo gandi itti wareegamne hin jiru dhaaba kanaa fi qabsoo kanas. Uummati kunii fi dhaabni kun immoo gaaffii siyaasaas qaba. Uummati kun mirga ol'aanaa soovereenitii waggaa meeqa fuundura sarbame ka aadaa ka eenyummaa ka siyaasaa ka dinagdee kana beeffachuudhaa fi mirga hiree murteeffannaati gaafatee jira. Addatti immoo akka adda bilisummaa Oromootti akkuma filatuke ETRDS lola labse kana xumuruu fi fedhii godhate qulqullummaan bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'e xumuru. Isa itti aanu immoo walumaagala ka biyyattii gaaffiilee dimokiraasii gaaffii mirgaa ka dubbachuu ka ijaaramuu kana fakkaata kanama maaliif ijaaramtan maaliif alaba kana qabattani engadu makana ka hitati ban alaba qabattani jedani ka hitan kana masita ban gaafi mirga inni kun akkamtaha kajedu gaafi daabolen siyasa hundi gaafatani motumma ceumsa akkasumas immo sirna ceumsa tokko dirisu keessatti ka hundi keessa qooda fudhatu argu barba dura garuu lolli kun xumuramuu qaba ka itiadet nurratti labse kun
hoogganoonni Itoophiyaa keessumaa bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo tattamaa Itoophiyaa jeneraal Asan Ibraahim yeroo Borana keessatti aleellaan geggeeffame namoonni du'anitti addi bilisummaa Oromoo biyyattii keessa seenee jeequmsa kaasuudhaaf gama kibbaa gama baha gama lixaatiin socho'aa jira. Kanaaf humnoonni keenya sanatti sodaa bobba'anii jiru jedhanii dubbatanii turanii achi booda ka dubbatan koomishinii poolisii federaalaa immoo walitti bu'iinsi ni jira humnoota boojiinis qabna kanneen qabnis qabna jedhanii dubbatanii turan. Addi bilisummaa Oromoo waa'ee sochii kanaa maal jedha?
Addi bilisummaa Oromoo 91 jalqabee karaa bahaa karaa kibbaa karaa dhihaa sochii waraana bilisummaa Oromoo akkasumas giddu galeessa keessa sochii riqee lolaa bal'aa bakkoota adda addaatti godhaa jira. Kuni uummata keessatti waan ta'eefi waan dhokataa miti. Lolootis nuufi waraana mootummaa wayyaanee gidduu naannolee kalatti waggaa 28 kana keessatti ta'eera. Takka gadi bu'aa takka ol ka'aa kuni haala lolaati haaluma lolaa keessa jirrudha. As dhiyootti karaa kibbaa lolli bal'aan ta'eera ka uummati Itoophiyaa guutuuniifi naannoon dhaga'ee jirudha karaa dhiyaas akkasuma. Akkasumas immoo bakkoota adda addaa karaa amartii nashee horroo keessa akkasumas bakkoota adda addaatti lolootii tataa'anii adda bilisummaa Oromoo yeroo saganteeffatetti ni lolaa isaanis yeroo saganteeffatanitti akkasuma sakattaa godhuudhaan lolli ni ta'a. Lola kana keessatti namni ni boojama eegama lachuuyyuu ni boojama akkuma lola ta'aa jiru haa ta'uuti as dhiyootti adda bilisummaa Oromoo irraa namni booji'ame hin jiru. Kana ni mirkaneessina.
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Dhimmuma kana jechuun waa'ee manni maree adda waawii dura teessummaa dhaabichaa fi muummicha ministerummaaf Dr. Abiy Ahmediin filachuu laalchise itti gaafatamaa damee jaarmeef dubbii himaa adda dimookiraata Oromoo Dr. Bayyaana Sobaas haasofsiseen jira.
Hunda dura OPDO'n erga warraaqsa Oromoo deeggaruu jalqabee qaama warraaqsa Oromoo sochii Oromoota irraa jalqabee sochii deemsaa ture ofis haaromsuudhaaf Oromiyaas riformii gochuudhaaf Itoophiyaasifis ilaalcha fooyya'iinsaa riformii qabaachuudhaaf jibbaata godhaa ture jaarmaan keenya deeggaraa ture. Erga OPDO'n hoogganummaa Obbo Lammaa Magarsaa argate booda ergaa isaanii mishinii isaanii geeddaran jechuu dandeenya. Gooftaan keenya uummata Oromooti dantaa uummata Oromoo tiksinaa mirga uummata Oromootti qabsoofna erga jedhan booda OPDO'n geeddarame guddaa ta'e. Kanaan deemaa turaniiti koorsi wal'aansoo guddaa keessa turanii walga'iin koree gidduu OPDO dhiyeenya kana ta'e immoo mul'ata bal'aa biyyaafis akka qaban agarsiisan. EPRDF ijaaramaa jedhuyyuu geeddaruudhaaf imaammatanii socho'an. OPDO'n dirqama akkanaa kan ofitti fudhateeti socho'ee ammaa hoogganummaa EPRDF fudhachuu danda'e jechuudha. Dr. Abiy Ahmed hoogganaa EPRDF ta'ee ammallee Prime Minister Itoophiyaa ta'uuf deema jechuudha. Kana akka guddinaatti ilaallaa progress jennee ilaallaa carraa kanaan OPDO's akkanumatti Dr. Abiyis milkaa'ina argatan kanaan gaarii akka hojjetan hawwinaa baga milkooftanii baga maddan jechuun barbaada.
Dr. Abiy akka muummicha ministeeraa Itoophiyaattis ta'e akka durataa adda waawiitti maalirraa eegdu?
Dr. Abiy yeroo biyyitii rakkoo guddaa keessa jirtutti itti gaafatamni kun isa harkatti bu'e jechuu dandeenya. Itoophiyaan biyya baay'ee xaxamtuudha. Biyya xaxamtuu kanaatu kompileks taate kanaatu immoo jeequmsa guddaa keessa jira. Jeequmsa guddaa kana akka karaa furmaataa geggeessutti gaa dirqamni guddaan irratti kufee jechuudha. OPDO irrattis Dr. Abiy irrattis EPRDF irrattillee maal irraa eegna? Akka yaada keenyatti hoggansi Dr. Abiy akka biyyi sun rakkoo keessa jirtu hunda keessaa baatee karaa demokiraasiitti tarkaanfattu karaa mootummaa uummataan filametti tarkaanfattu karaa saaquudha. Kana gochuudhaaf tarkaanfilee jajjaboo fudhatuutu irraa eegama. Hunda dura Dr. Abiy biyya xaxamtuu kana rakkoo baay'ee kan hiikuudhaaf hogganum masatin mullat akkam qaba kan jedu ummataf ifa base himutura egama jenneyanna kana yega tebo demo kara demokrasi da anjessu daf akkuma kabine isa ijaratetti inni dura biye state of bergisi jerajiru gara demokrasi de majechun ndanda kana after campaign tatama fi inni dura lafti yero buddama kana kaasu barbaachita tok lamata biyisun biye dam tota siyasati rukutamte biye kara demokrasi demo barbaadu hidama siyasa to kulle qabachu qab hidamtoni siyasa hundi hal dure male hikamu qaban yo jalqaba hara jalqabna jedami amana mutai kana male seerota addaddatu jira kani wirgoto nama hatuucani ummanni dimma biye sa kee takkad hirman ugguran kakkasi sanfa kaasu deechu kunkun ega tayboda gotumma ku wada galejira i perdif wada galejira rakko bi kumuda telle rakko gudda rakko le kana ufma furun dando kumnota mormitota biya kessa biya lajira wajjin marit seenna jadani jiran kundi irat firmatu qaba mirgalle qaba jechu tarkam file jajjabo kana ekfudatan boda conference kora unda ammate ka humnoni siyasa biya kessa jiran biya alajiran undi ka ittiyar matan conference nakas kanarara kanaga kaunda ammate tawuka ba yechu conference kanatu biya kessa tinagabusa tartiba kara demokrasi ittiya muslafakaya tarkam file akana kana dr abijirra hokkan safarra egganechu tarkam file kun jajjaboda ka kon biya le tatamtuda garu kharam bira ka ikirakon kufram injiru kanati dabale kanin jedu labsayro muddamin sa kasu wajin warani ummata ke sa bahe mora atte debu qaba ummanni nagayan ummatota filatin ubulchu jalqabu qaba
ibsabarre faman bastan ke sa takadu battanitti jarmyan ke san sochi kara ke satti wan gargaru dando gargaru daf qopida jettani jirtu halak kamitin itirmachu daf karor fattan
akuma reefu haasaa kisaati dubbadetti rakkoon biyya kanaa ulfinni shiidhaa dhaqamiin shiidhaa dandeettii EPRDF ol furmaata hunda hirmaachiseetu rakkoo kana furaa jennee amanna hirmaannaan keenya akkuma EPRDF waadaa galetti jaarmota mormitoota biyya keessaas biyya alaa wajjiin mariinan jalqaba akka jedhetti mariin kun ka hunda ammate akka ta'u barbaanna marii hunda ammate kana keessatti hirmaatuudhaan gumaachuudhaaf qophiidha nuti fedhiis qabna murannoos qabna muuxannoo fi beekumsi barbaachisullee humna qabu qabna jechuudha akka isaan gargaaruuf ammoo muddamiinsaan sagantaa baafatanii ariitiidhaan jechuu kiyya marii jaarmota siyaasaa wajjiin godhamu kana jalqabuu qaban
itti gaafatamaa jaarmiyaaf dubbii himaa adda dimokiraata oromoo dooktar bayyaana sobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha
anilleenii carraa nuu kennameef galatoomaan jedha
egaa dhaggeeffatoota keenyaa dooktar Abiy Ahmed dhaaduwoorraa dura teessummaa addawaawiif muummicha ministerummaa Itoophiyaaf filatamuu laalchise dhaabonni siyaasaa sobsisne kanneen qofa miti kallacha walabummaa Oromiyaaf abaa'o tokkoomirraas hoogganoota dubbisnee jirra sagantaa keenya wixataa irratti dhiheessina noordofaa nagaatti ani namoo daandiiti.
Ayya qophii teentan maan fixanna nagaa keessinuu bula sirba Maars Bruunoo kan dursanii kenna qophii boorii torbaanitti irra deebinuu wal agarra nagaa keessinuu bula sun hindu sirbaan duba sagantaa faana maraa jalqabu nagaan bula. Got all them boys cook, huh? We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands.